Deutsche Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Negocierile oficiale privind Transnistria trebuie reluate, declară Europei Libere vicepremierul Eugen Cartof.
Suntem în pregătiri pentru reuniunea care este planificată pentru 21 iunie la Moscova și sperăm că vom găsi înțelegere din partea tuturor participanților pentru ca o decizie în vederea reluării formatului să fie luată. O decizie care să fie adoptată fără niciun fel de precondiții.
De ce consumă firmele din Moldova atât de multă energie scumpă de import?
Și epidemia de E. coli din Europa de Nord nu este provocată de castraveții spanioli, dar sursa rămâne necunoscută. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Procuratura Generală a anunțat că astăzi a fost arestată a doua persoană în scandalul delapidărilor de la Chișinău Gaz. Este vorba de contabila întreprinderii, căreia procuratura nu i-a dat numele, spunând doar că ea își dăduse demisia imediat după ce au ieșit la iveală ilegalitățile. Luna trecută a fost arestat în același dosar un tânăr de 25 de ani, bănuit că lua mită de la consumatori ca să le micșoreze facturile. Procuratura a spus astăzi într-un comunicat de presă că sumele astfel obținute erau preluate personal de contabile. Procurorii spun că cercul bănuiților este mult mai larg. Republica Moldova va primi o distinție americană la o festivitate ce va avea loc săptămâna viitoare în orașul polonez Wrocław. Consiliul Atlantic, un institut american specializat în promovarea democrației, va decerna moldovenilor Premiul Libertății, care ar urma să fie preluat de premierul Vlad Filat. Alți laureați ai distincției anuale vor fi senatorul american John McCain și trei personalități poloneze, anume ministrul de externe Radek Sikorski și ziariștii Adam Michnik și Helena Lucivo, ambii de la ziarul Gazeta Viborcea. Grecia s-a arătat încrezătoare că va obține o nouă tranșă dintr-un împrumut internațional și a negat că ar studia posibilitatea revenirii la moneda națională dinaintea aderării la zona euro. Vorbind la Atena, guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, Georgios Provopoulos, a spus că așa-numitul scenariu al revenirii la drahmă, vehiculat de presă, este ridicol. Declarația vine în vreme ce echipa de experți a Fondului Monetar Internațional, Uniunii Europene și Băncii Centrale Europene examinează la Atena progresele făcute de Grecia în reducerea deficitului bugetar pentru a decide apoi dacă să elibereze luna viitoare alte 12 miliarde de euro dintr-un împrumut de 110 miliarde de euro. Președintele României a anunțat astăzi că a inițiat procedura schimbării Constituției, inclusiv a desființării uneia din cele două camere a Parlamentului. Traian Băsescu a spus astăzi că Parlamentul unicameral va avea cel mult 300 de membri, față de 471 cât numără în prezent ambele camere. Schimbarea a fost aprobată de alegători într-un referendum în 2009. Altă propunere este eliminarea imunității parlamentarilor și stabilirea de limite legale ale îndatorării statului. Agenția de știri din Egipt a informat că fostul președinte Hosni Mubarak și cei doi fii ai lui vor apărea la un tribunal pe data de 3 august. Agenția MENA mai spune că Mubarak va fi judecat sub acuzații de corupție și de omor premeditat în timpul demonstrațiilor de protest soldate cu alungarea lui de la putere la 11 februarie. În timpul revoltelor de stradă au fost ucise peste 800 de persoane. Mubarak s-a aflat sub arest într-un spital din stațiunea maritimă Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, unde a fugit de la Cairo în luna aprilie a anului curent.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Negocierile oficiale în format 5 plus 2 privind statutul Transnistriei ar trebui să fie reluate la sfârșitul lunii iunie la Moscova, dar nimic nu este sigur, mai ales că Tiraspolul și Chișinăul vor încă lucruri total diferite de la aceste negocieri. Valentina Ursu a stat de vorbă cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov.
Negocierile oficiale presupun discutarea statutului regiunii transnistrene ca parte componentă a Republicii Moldova. Acest principiu trebuie să fie temelia pe care reluăm negocierile, pentru că altfel putem discuta mult, putem discuta diverse forme, dar să nu ajungem nici la un rezultat concret.
Da, aceste zvonuri care sunt mediatizate, precum că Germania și Rusia ar fi convenit asupra unei înțelegeri că Republica Moldova trebuie să fie federalizată. Aceasta presupune oferirea unui statut în cadrul unei Republici Moldova integre unitare, dar în baza unei federații?
Nu am purtat și nu intenționăm să purtăm careva discuții despre federalizarea Republicii Moldova. Se discută normalizarea relațiilor. Nu între doi subiecti, așa cum se prezintă uneori, între Chișinău și Tiraspol. Normalizarea în situații în interiorul Republicii Moldova, prin acordarea unui statut juridic special regiunii transnistrene. Dar important este să menționez încă o dată că Republica Moldova este recunoscută în cadrul frontierelor la 1 ianuarie 1990 și aceste frontiere reprezintă acea realitate la nivel internațional pe care trebuie să o respectăm și suntem obligați să o respectăm.
Dar acest proiect de statut pentru regiunea de est a Moldovei există?
Nu există un proiect scris de statut.
În cadrul formatului 5+2, UE are statut de observator alături de Statele Unite ale Americii. S-au făcut auzite anumite voci care spun că dacă UE ar avea statut de mediator, ar fi mult mai simplu de dialogat în cadrul formatului.
În formatul 5+2, la masa de negocieri, practic toți participanții au aceleași drepturi și până la urmă obligațiuni.
Dar există o diferență între mediator și observator?
Este greu de sesizat această diferență, pentru că și mediatorii și observatorii au o singură misiune, să contribuie la procesul de negocieri ca acesta să realizeze un progres real în identificarea soluției pentru conflictul transnistrean. Important este ca acel statut să ne conducă spre un stat funcțional, un stat viabil, bazat pe perspectiva europeană ca politică externă pe care ne-am propus-o noi.
Proiectul de statut trebuie să-l elaboreze toți actorii sau Chișinăul și Tiraspolul, părți ale conflictului?
Nu trebuie să minimalizăm rolul Chișinăului și a Tiraspolului, pentru că statutul viitor vizează direct situația pentru Republica Moldova. Dar și contribuția mediatorilor și observatorilor este una foarte, foarte importantă.
A fost vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov.
Recent, președintelui interimar și premierului le-a fost adresată o scrisoare deschisă în care se spune că distrugerile în Chișinăul istoric în ultimii 20 de ani le-au depășit prin amploare și insistență pe cele care au fost operate în timpul regimului sovietic. Este vorba de clădiri de patrimoniu. Se mai poate face ceva? În emisiunea matinală a Europei Libere, Alexandru Canțâr și Diana Răileanu au stat de vorbă cu președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, Alecu Reniță.
Problema pe care noi o abordăm față de instituțiile principale din statul nostru este una veche, este una de cel puțin de jumătate de secol, chiar mai mult de jumătate de secol și, din păcate, aș spune că tot ceea ce ține de patrimoniu se află la coada unei agende pe care noi foarte puțin o cunoaștem și pe care am vrea totuși să o cunoaștem mult mai des. Aceea, în rezumat, aș putea spune că este un strigăt, poate nu atât de disperare, cât un strigăt de o parte spre solidarizarea tuturor celor care nu sunt indiferenți față de patrimoniul nostru cultural, de altă parte, un strigăt către instituțiile principale din stat de a lua la modul serios problema protejării patrimoniului nostru cultural.
Partea cu disperarea vine probabil din motiv că mulți cred că ar fi un strigăt în pustiu în acest caz. Zidirile și tot ce pune în valoare de patrimoniu, domnul Reniță, se regăsesc, cum se și subliniază în această scrisoare, în registre oficiale de protecție. În fața realității, oricine se poate întreba, însă și se întreabă tot mai mulți și mai mulți, mai dă cineva doi bani pe aceste registre, pe aceste documente care se dovedesc, iată, a fi mai degrabă declarative decât funcționale, ca să spunem așa?
La sigur, ceea ce unora li se par niște lucruri, eu știu, poate mai puțin moderne, De fapt, este nimic altceva decât documentul de identitate a oricărui popor. Și nu putem să, cum zic, să ne luăm după niște opinii superficiale care uneori, din păcate, pot fi dominante, că mai bine trântim un zgârie nori în centrul Chișinăului decât mai lăsăm un monument făcut de Bernardațe, așa cum s-a întâmplat în timpul guvernării comuniste, când un superb edificiu din fața Ministerului Agriculturii pur și simplu a fost pulverat în câteva ore de către autoritățile comuniste.
Un fragment din interviul matinal al Europei Libere cu președintele Mișcării Ecologiste Alecu Reniță. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare oferă credite firmelor mici și mijlocii din Republica Moldova pentru a le ajuta să reducă din costul mare al energiei folosite. Specialiștii Berdă atrag atenția că în Uniunea Europeană costul energiei este numai 2% din costul mărfurilor. În Republica Moldova este 10-12%. Lucia Diaconu are mai multe informații.
Ca să-și reducă cheltuierile pentru energia pe care o consumă și implicit prețul de cost al producției, întreprinderea Orhei Vit, un important furnizor de sucuri, dulcețuri și legume conservate de pe piața moldovenească, a decis să înlocuiască instalațiile de încălzire vechi pe care le avea cu altele mai performante, nu însă fără un studiu de fezabilitate și finanțare parțială care au fost parte a programului Berdan Moldova. Directorul general al companiei, Ștefan Golubciuc, se așteaptă ca efectele să fie semnificative.
Merge vorba undeva de un jur de vreo 25% eficiență, adică reducerea costurilor. Și gaz mai puțin, și energie electrică mai puțin la cazanele respective, pentru că ele sunt mult mai compacte, nu sunt așa voluminoase, niște motoare electrice cu capacități mai joase. Cum zicem noi, noi sugotim că noi vom putea oferi cu un preț mai atractiv și asta, bineînțeles, că va influența, va cataliza prezența noastră sau mișcarea noastră spre apus, fără doar și poate.
Și alți oameni de afaceri care se gândesc să-și dezvolte întreprinderile ne-au spus că economiile le-ar permite să angajeze mai mult personal, între ei și Adrian Petrașcu, managerul unui restaurant.
Undeva la 30% din rulajul pe care l-am la întreprindere este planificat pentru energia electrică. Astfel, micșorând, micșorim și costurile și ducem la o sporire financiară mai mare.
Din cauza utilajului și a tehnologiilor învechite, consumul de energie la întreprinderile moldovenești este mult mai mare comparativ cu cel european, fapt ce reduce competitivitatea produselor moldovenești. Astfel că oamenii de afaceri care nu se gândesc cum să reducă cheltuielile pentru energie își pun în pericol afacerile. Atrag atenția experții de la Berd. Ce i-ar putea împiedica pe antreprenorii moldoveni să-și raționalizeze costurile legate de consumul de energie? L-am întrebat pe Andrei Chițanu, directorul unei firme de consultanță implicate în program.
Păi, primul motiv și cel mai care îmi vine în primul moment, în primul rând, ar fi ignoranța. În al doilea rând, faptul că investițiile într-un asemenea domeniu sunt destul de costisitoare și se recuperează pe o durată de timp ceva mai îndelungată. Adică este investiție, să spunem așa, mai responsabilă, care nu se recuperează azi mâine. Și în al treilea rând, un alt factor care putea să împiedice este, de fapt, cultura business-ului moldovenesc, care, spunem așa, nu este cea mai elevată și lasă foarte mult de dorit.
Programul se derulează în Moldova din 2009, iar managerul acestuia, Veronica Arpintin, consideră că ar avea nevoie de o mai mare popularizare.
La noi nu se educă populația în acest domeniu sau poate nu de ajuns se educă. Și în așa caz și oamenii de afaceri nu sunt într-o măsură educați sau informați și sunt preocupați de mai multe probleme cotidiane, pentru că după criza din 2008 situația economică este destul de dificilă, în așa mod că nu au timp sau nu pot să studieze posibilități de eficientizare afacerii, precum și eficientizarea utilizării resurselor energetice. E problemă să-l convingi pe antreprenor să se gândească la acest fapt, dar când deja el este convins, lucrurile merg perfect.
Programul Business Advisory Services al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare finanțează întreprinderile care au nevoie de consultanță ca să-și aleagă echipamentul potrivit sau cea mai bună soluție ca să-și micșoreze costurile pentru energie. Pentru finanțarea proiectelor, BERD a deschis în Moldova și o linie de creditare în valoare de 20 de milioane de euro, cu o scadență a creditului de până la 6 ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla cum evoluează epidemia de E. coli în nordul Europei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Sursa misterioasei bacterii, care a făcut 16 victime, majoritatea în Germania, a infectat peste 1400 de oameni în 10 țări europene și a paralizat producătorii spanioli de legume, rămâne necunoscută. La două săptămâni de la izbucnirea infecției, guvernele europene se acuză reciproc și se întreabă cât de mare poate fi prejudiciul material cauzat de panica din jurul bacteriei. Alexandru Eftode sintetizează relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Specialiștii europeni din domeniul sanitar încearcă să localizeze sursa și area de răspândire a infecției cauzate de bacteria fatală. Ipoteza principală rămâne aceea că bacteria E. coli a fost răspândită de legume infestate. Infecția a izbucnit la mijlocul lunii mai în nordul Germaniei. 15 oameni au murit. Marți s-a înregistrat a 16-a victimă în Suedia, unde o femeie a murit la întoarcerea din Germania. E. coli, care se găsește în sistemul digestiv al oamenilor și animalelor de casă, a provocat numeroase infecții în trecut în multe țări. În cele mai multe cazuri provoca doar dureri de stomac fără urmări letale. Tipul bacteriei de acum este însă deosebit de rar și de virulent. Mulți pacienți au diaree cu sânge. Pot să apară complicații când bacteria atacă rinichii. Până acum au fost descoperite 1400 de cazuri de infectare a oamenilor în Germania, Suedia, Austria, Cehia, Marea Britanie, Danemarca, Franța, Olanda, Norvegia, Elveția și Spania. 86% sunt adulți, 2/3 femei, iar în cele mai multe cazuri este vorba de oameni care au călătorit recent în Germania. Autoritățile germane au spus la început că bacteria a fost descoperită în castraveți importați din Spania. Spaniolii au respins supoziția, iar germanii au admis ieri că s-ar putea să fi greșit, arătând cu degetul spre Spania fără a avea date sigure. Cornelia Prufer-Strox, ministrul sănătății din landul Hamburg, unde se află focarul infecției, a declarat marți că au fost testați 4 castraveți spanioli cu rezultate neconcludente.
Auf den 4 Salatgurken, auf denen wir EHEC-Erreger festgestellt haben.
Oficiala germană a spus că în 2 din 4 castraveți s-a găsit bacteria E. coli, dar de un alt tip decât cel responsabil de cauzarea infecției la Hamburg. Guvernul de la Madrid a criticat aspru prima reacție a Germaniei, spunând că a adus producătorilor spanioli pierderi irecuperabile. Spania a cerut compensații Uniunii Europene și a amenințat să dea autoritățile de la Hamburg în judecată. Federația Exportatorilor Spanioli de Fructe și Legume spune că acuzațiile nefondate au cauzat pierderi de vânzări de 200 de milioane de euro pe săptămână, pe măsură ce mai mult multe țări europene au oprit neoficial importurile de legume.
Este afectant, sobre tot la exportació, inicialment va ser de cogombres.
Un lider al Federației Agricole din provincia Catalunia a spus că cele mai afectate sunt exporturile de castraveți, dar și alte legume, iar scandalul poate avea urmări și asupra exportului fructelor de sezon.
Afectant la producție de fructe de stiu.
Cât oamenii de știință caută sursa bacteriei ucigașe, consumatorii își reduc rația de legume. Chiar și producătorii germani spun că pierd zilnic câte 2 milioane de euro din vânzări ratate după ce oamenii au devenit suspicioși față de orice legumă, lăsând la o parte castravetele.
A devenit WikiLeaks inamicul statelor? Tot ce se poate cred, Holger Stark și Marcel Rosenbach, jurnaliști la revista germană Der Spiegel, una dintre instituțiile de presă alese de Julian Assange să împărtășească publicului secretele mari politici. Cei doi autori de la Spiegel, care au lucrat împreună cu Assange, au publicat recent o carte care descrie această experiență. Mai multe de la Iolanda Bădiliță.
În cadrul unui eveniment de promovare a cărții organizat de Institutul Germano-American din Freiburg, Germania, Holger Stark, care conduce biroul din Berlin al Der Spiegel și urmărea de mulți ani activitatea WikiLeaks, oferă o imagine unică a evoluției acestei organizații de la un grup de hacker entuziaști la vânătoarea lui Julian Assange de la sfârșitul lui 2010. Însă prima întrebare ar fi, ce este WikiLeaks? Holger Stark.
Wenn man Julian Assange fragt, was er ist, sagt er, eigentlich bin ich alles. Ich bin ein bisschen Journalist,
Dacă îl întreb pe Julian Assange, ce ești tu, jurnalist sau ce? El răspunde, sunt de toate. Sunt un pic jurnalist, am scris sute de documente în trecut. Sunt om de știință, am făcut cercetare, iar în ultimul timp sunt publicist. Oricum, având în vedere faptul că libertatea de exprimare și libertatea presei sunt garantate de primul amendament al Constituției americane, activitatea lui Julian Assange se bazează foarte mult pe libertatea presei. Oricum, în cazul WikiLeaks nu vorbim de un jurnalism tradițional. În perioada pe care am petrecut-o împreună cu Assange, în care am discutat despre valoarea și însemnătatea a sute de documente, am înțeles că acesta nu este doar depozitarul unor baze de date tehnice, ci și un fiind analist, un fiind evaluator al informațiilor de tip breaking news și poate și un activist pentru libertatea informației. Vehemența cu care Statele Unite îl vor pe Assange la răcoare demonstrează cât de periculos poate fi un individ care vine cu o idee ce îi dă puteri mondiale. Cartea autorilor de la Der Spiegel situează pe Julian Assange între statutul de luptător pentru libertatea digitală și cel de inamic public. Totul se învârte așadar în jurul lui Julian Assange. Este de gândit WikiLeaks fără acesta? Holger Stark.
Ohne Julian Assange ist zumindest heute extrem schwer vorstellbar.
În acest moment mi-e greu să-mi imaginez așa ceva, deși s-a coagulat un grup de 9-10 persoane apte de o colaborare foarte strânsă și foarte eficientă. Cu toate acestea, cred că Julian Assange este cel care ține grupul unit. Este un vizionar, ține situația în mână și gruparea activă. Anul trecut, când s-a despărțit de un islandez, membru al WikiLeaks, Assange a spus niște vorbe care m-au pus pe gânduri. Spunea, eu sunt fondatorul, eu sunt finanțatorul, eu sunt filozoful, eu sunt programatorul, eu sunt capul WikiLeaks.
Sagt, an dem aber glaube ich viel dran ist, ich bin der Gründer, der Finanzier, der Philosoph, der Programmierer, der Kopf und alles andere von WikiLeaks.
Mulți s-au întrebat cine este în spatele WikiLeaks, cine finanțează o astfel de organizație.
Großer Vorteil von WikiLeaks ist, dass die Spenden sich tatsächlich zusammensetzen aus ganz vielen kleinen Spendern.
Marele avantaj pentru WikiLeaks este că nu este finanțat de organizații mari. WikiLeaks trăiește dintr-un număr foarte mare de donații mici. Că sunt mulți donatori o demonstrează și faptul că s-a ajuns ca donațiile către WikiLeaks să ajungă la 1.300.000 de euro. Am aflat că cea mai mare donație lunară a fost de 15.000 de euro de la un simpatizant. Puțin probabil ca vreuna dintre publicațiile care au preluat informații de la WikiLeaks să fi plătit pentru acestea. În niciun caz Der Spiegel, spune Holger Stark.
Sind wir beim Spiegel auch extrem restriktiv. Ich würde niemals einem Beamten Geld dafür zahlen, dass er mir ein Dokument aus einer Behörde gibt.
La Der Spiegel suntem foarte stricți. Nu s-au plătit niciodată bani instituțiilor publice sau celor care dețin informații. La fel s-a întâmplat și WikiLeaks. Totul a avut loc în baza unui gentleman agreement.
Von einem gentleman's agreement stattgefunden.
Holger Stark de la săptămânalul german Der Spiegel.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Amnesty International, cunoscută organizație pentru apărarea drepturilor omului, aniversează zilele acestea 50 de ani de la crearea ei în iunie 1961, după ce Peter Benenson, un avocat britanic, lansa la 28 mai în publicația The Observer un apel intitulat The Forgotten Prisoners, deținuții uitați. Apelul cerea amnistierea doi studenți închiși de autoritățile portugheze pentru vina de a fi închinat un toast pentru libertate. În decurs de o lună, un birou și o bibliotecă, ambele cu personal voluntar neplătit, se deschideau la Londra, iar primele grupuri de militanți Amnesty International se organizau în Germania de Vest, Olanda, Franța, Italia și Elveția. Primele emisiuni de documentare au fost efectuate începând din 1962, în ianuarie în Ghana și Cehoslovacia, urmate în februarie de altele în Portugalia și Germania de Est. Treptat au fost adunate fonduri pentru sprijinirea prizonierilor de opinie și a apropiaților lor, în primul an de activitate fiind adoptați pentru a fi protejați prin acțiuni internaționale ale primelor 70 de grupuri formate în 7 state, 120 de deținuți politici. Centrul de documentare și biblioteca aferentă deținea de la aceeași dată informații despre 1200 de cazuri de încălcări ale drepturilor omului. Primul raport asupra condițiilor carcerale, între care cele din închisorile din România, era publicat în septembrie 1965, anul venirii la puterea lui Nicolae Ceaușescu. Un an mai târziu, declanșarea revoluției culturale în China și începutul unei acțiuni de propagandă masivă împotriva activităților Amnesty International în țările din centrul și estul Europei, pornite din Berlinul răsăritean, introduceau elemente noi într-o luptă cu forțe inegale pentru a face face respectate drepturile omului, inclusiv cele culturale. Aniversarea 20 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, urmată de înăbușirea primăverii pragheze în 1968 și activitatea febrilă și eficientă a organizației, au determinat UNESCO în 1969 să acorde organizației Amnesty International statutul oficial de organism consultativ. O recunoaștere meritată a influenței internaționale semnificative câștigată în decurs de mai puțin de un deceniu. Susținerea scriitorului rus Alexandre Solzhenitsyn, premiul Nobel în 1970, a poetului est-german Wolfgang Welsch, eliberat în 1971, apărarea celor 19 tineri, membri a două formații dizidente de rock din Cehoslovacia, arestați și judecați în 1976, sub vina de a fi tulburat ordinea publică, apărarea prizonierului de conștiință ucrainian Miroslav Marinovici în 1977, au fost doar câteva dintre acțiunile programatice în apărarea drepturilor culturale ale omului. Amnesty International cunoștea în deceniul 70 momentul său de glorie odată cu atribuirea premiului Nobel pentru pace în 1977 și a celui pentru drepturile omului din partea Națiunilor Unite în 1978. Deceniul 80 până la căderea zidului Berlinului avea să înregistreze o amplificare a acțiunilor ce îmbinau intervenția politică și apărarea culturii și a promotorilor ei, inclusiv în România ceaușistă, determinând critici masive lansate de aiatolahii represiunii de la Moscova până la Teheran. Numeroși scriitori, artiști plastici, muzicieni ai scenei muzicale clasice de jazz sau pop s-au alăturat acțiunilor organizației într-un proiect mondial cu titlul Art for Amnesty. Iar între concertele remarcabile, cele ale jazzmanului Wynton Marsalis, de exemplu, în fața peste 80.000 de spectatori în Chile, a rămas în istorie. Iar după începutul democratizărilor, după 1990, mișcării s-au alăturat și Moldova și România, devenite și ele teren pentru acțiuni în favoarea respectării drepturilor culturale și politice ale minorităților sau ale unor persoane persecutate.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Parlamentul României a decis că primarii vor fi aleși într-un singur tur de scrutin. Două dintre comentariile de astăzi desfințează această măsură. Ion Ioniță, de la ziarul Adevărul, folosește două comparații pe care le dorește zdrobitoare. Prima cu Partidul Comunist Român, pentru că numai înainte de 89 se făceau în acest fel alegerile locale. Cea de-a doua cu țările Americii de Sud, în care același sistem de vot ar fi produs, cităm, corupție înspăimântătoare, dictatură, violență, sărăcie pentru majoritatea populației, opulență a claselor conducătoare care trăiesc în cartiere înconjurate de ziduri păzite de armate particulare. Veți vedea curând același lucru aici, în România, adaugă comentatorul fără urmă de ezitare. În ziarul Evenimentul Zilei, Silviu Sergiu vorbește de alte dezavantaje ale scrutinului cu un singur tur. Primarul ales poate avea legitimitate redusă și anume acolo unde opțiunile electorale au fost foarte fărâmițate. Odată ales, el s-ar putea trezi cu un consiliu local ostil care să-i blocheze activitatea. Liberalii ar fi pe punctul de a pierde în favoarea aliaților lor social-democrați, arată Cristian Ghinea în România Liberă. Este vorba despre celebra cotă unică de impozitare de 16%, introdusă cu mare tamtam de guvernul liberal tărician. Este considerată și acum o măsură bună, dar în căutare de voturi, social-democrații ar vrea să o sacrifice. O cotă de impozitare progresivă, care să-i avantajeze pe cei săraci, ar da bine în ochii alegătorilor. Pe cât se pare, Partidul Național Liberal a acceptat acest târg și cade astfel într-o capcană, socotește Cristian Ghinea. Așa e când cifrele se eliberează de etică. Începe haiducia. Se încheie articolul său din România Liberă. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director la ziarul Expresul de Ungheni.
Un calculator portabil și o combină muzicală au ajuns în aceste zile la gimnaziul internat din Ungheni. Donația a fost făcută de către Serviciul de Graniciere al Republicii Moldova. Alte calculatoare portabile vor fi aduse în dar copilor din Republica Moldova în următoarele zile. Acestea fac parte dintr-o donație oferită de o companie internațională cu care Serviciul Graniciere colaborează de ceva timp. Primele cereșe pe piața din Ungheni de două ori mai scumpe decât anul trecut. Pe 1 iunie la Ungheni a avut loc o premieră absolută, deschiderea unui salon de carte pentru copii și tineri. Evenimentul se înscrie în șirul de acțiuni prevăzute de proiectul Ungheni Capitala Tineretului 2011 și a avut ca scop promovarea cărții în regiune. Editurile din Moldova însă nu s-au prea grăbit să-și expună cărțile la Ungheni, fiind prezente doar 3 din acestea. Organizatorii susțin că vor persevera și vor organiza un salon de carte și la anul viitor.
A fost Lucia Bacalu, director la ziarul Expresul de Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicu-Dean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.